라디 라디오
tere kuulema 3653. keskpäevasaadet on teisipäev 27. veebruar, millest täna räägime. Nii nagu eile juba välja kuulutatud sai, on meil täna stuudiokülaliseks lubanud olla Eesti Vabariigi õiguskantsler Ülle Madise. Ja et kuulajad, teil on ka saate jooksul võimalik meie stuudiokülalisele esitada teemakohaseid küsimusi, kui helistate meie telefonil 4524440. Olge siis usinad küsima niisugust võimalust. Meil varem olnud pole ja kes teab, millal jälle tuleb. Kõigepealt pisut muusikat alustuseks.
Sleep, the nights it just don't show. When you pushed and life won't go. Your dreams get lost and your sorrows grow. You read and try to watch TV. Take a drive out to the sea. You might break down, but you can't break free. Standing in a crossfire, hanging from a live wire. Reaching for
kuulajad, mul hea meel öelda teile tulemast meie tänase saate stuudiokülaline Eesti Vabariigi õiguskantsler Ülle Madise, tere.
Tere päevast ja suur aitäh kutsumust.
No sellist võimalust, kui te Saaremaal juba olete, ei tohi jätta kasutamata. Ma aga alustaks kohe ühest tsitaadist. Ülle Madise on tark ja energiline inimene. Ma usun seda, et ta ei jää ootama, kuni teine ametiaeg saabub, vaid julgeb teise ametaja peale mitte mõelda ja asuda kohe tegutsema sellega, millega õiguskantsler peaks tegutsema. On omal ajal öelnud teie kohta ka Riiginter. Kas te olete seda siis teinud ja asunud kohe tegutsema?
Seda hindavad teised, aga ma vähemalt püüan anda oma parima ja niisama käed rüppes istuda ma ei oska, nii et kahtlemata on tegemist erialase tööga. Õiguskantsleri ametkond on 50 liikmeline, et eks ikka nii nagu ühes heas asutuses kohane, siis meilgi on siin 7 inimest paras ja kulapsega kodus, mis on ju ainult rõõm, aga põhimõtteliselt jah, 50 kohta. Ja eks me kõik ühiselt teeme, mida me oskame, et Eestis käiks elu põhiseaduse järgi ja et inimeste mured saaksid päriselt lahendatud. Nii et vähemalt ma olen püüdnud. Kas see on välja tulnud, seda ütlevad küll teised.
No kui nüüd raadiokuulajad üritad hästi lihtsalt sellega teha, millega õiguskantsler nagu igapäevaselt tegeleb. Et noh, võibolla ma olen aru saanud, et paljude jaoks on nagu Eestis 2 sellist ametit, on riigikontrolleri ja õiguskantsler, keda noh, võib nimetada ka ühe teise raadiojaama saate järgi vabariigi valvurid, kes jälgivad, et meil kõik hästi oleks, et kas selles on mingisugune loogika, et need ongi 2 sellist vabariigi valvurit meil?
On küll. Ja kui nüüd õiguskantsleri ametkonnast rääkida, siis nende ülesannete loetelu, mis on erinevatel aegadel õiguskantslerile pandud, on riigi teatajas peaaegu üks lehekülg. Et ehk siis on see, mis on põhiseaduses ette nähtud kõikide seaduste, valitsuse ja ministrite määruste ja ka kohaliku omavalitsuse määruste põhiseaduspärasuse kontroll, aga sinna juurde on tulnud veel tohutu hulk muid ülesandeid ja õnneks ka täiendavaid tööriistu. Nii et põhimõtteliselt iga päev tuleb meile sisse inimestelt hulk pöördumisi ja siis me töötame need läbi ja vastavalt sellele, milles oli asi, siis reageerime, et kas tuleb algatada põhiseaduslikkuse järelevalve, mida on mitu korda juhtunud. Siin täna just jällegi pöördumiste peale analüüsisime kirikutele raha eraldamist ja tõepoolest leidsime, et valitsuse määrus, mis seda lubab, on põhiseaduse vastane, et muidugi riigi kohus võib alati lõpuks asuda teisele seisukohale. Aga siis vaidlustasime selle. Kui nüüd põhiseaduse vastasust ei ole, et siis mõnikord on niimoodi, et ametnikud on lihtsalt jätnud oma töö tegemata ja inimene on sellepärast jäänud hammasrataste vahele. Et siis vahel on ka mõne kogenud kolleegi telefoni kõnest asja oma selle ametnikule täiesti kasu ja inimene saab siis kas töötukassast omale vajaliku hüvitise ikkagi kiiresti kätte, viivitus lõpetatakse või hästi palju tuleb praegu ka näiteks üksi elava pensionäri toetusega seoses muresid, kus pensionärid on jäänud toetusest ilma, kuigi nad elavad üksi, aga rahvastikuregister seda ei näita ja siis jällegi, et me vahetame siin kirju, helistame, katsume inimese probleemi ära lahendada. Ja siis on muidugi üks osa neid probleeme, kus inimene lihtsalt tunneb, et seadus ja selle alusel tehtud otsused on ebaõiglane, tema vastu on oldud ebaõiglased ja nendel juhtudel ei ole muud, kui me lihtsalt püüame selgitada, et kahjuks täpselt nii see ongi. Et see, mis ühele tundub õiglane, see tundub teisele ebaõiglane. Et olgu see siin pensionäride töölkäimise maksustamine, või siis vanemahüvitise suurus, et see on õigluse küsimus, seda otsustabki riigikogu ja meie valvame, et riigikogu ei lähe siin piiridest üle. Noh ja siis on veel neljas liik kirju, mis üldse meie pädevusse ei kuulu ja näiteks eile tuli ühelt Soome kodanikult, tuli kiri, kus ta kaebas Tallinnas sadama lähedal asuva juuksurisalongi peale ja väitis, et juuksur sikutab teda kõrvadest ja lõikab talle pidevalt jubeda soengu. Et noh, sellele siis vastavad head kolleegid, et siis ta peab ilmselt vahetama juuksurit ja väljendama oma pahameelt mujal.
Aga kõigile kirjadele tuleb vastata absoluutselt, isegi sellistele?
Me vastame küll, jah. See ei võta tükki küljest, inimesel on mure, olgu see mure siis juuksuriga, kus me aidata ei saa või olgu tõsine mure, kus näiteks riigikogu on jätnud noh, mikrobussid, kus me sekkusime tulemuslikult asi on korras, näiteks käibe maksustamisel ebasoodsasse seisu võrreldes suurte bussidega, millel ei ole mitte mingit mõtet ja meie saame sellest aru, mida inimene vaidlustada tahtis ja anname oma parimad see asi saaks korda. Noh, täpselt sama juhtus näiteks ju juhatuse liikme töötuskindlustushüvitisega, et õnnestus siis ka riigikohtu otsusel lõpuks lõpetada see olukord, kus tuli maksta kindlustusmakseid igakuiselt ja siis kui inimene koondati näiteks, et siis ta seda hüvitist ei saanud. Et noh, kõik kujutavad ju ette kas või reisile minnes tervise kindlustust tehes, kui sa ikkagi maksad oma kindlustuse eest, sa ostad selle toote ja sinuga reisil midagi juhtub, et siis ju tuleb see ravi kinni maksta. Ja noh, see on selge analoogia ja mul on väga hea meel, et riigikohus toetas õiguskantsleri seisukohta ja see probleem sai lahendatud. Ja noh, selliseid asju on jälle palju.
No tegelikult on see ju väga tore, kui inimesed õiguskantsleri poole pöörduvad, kas või noh, see sama Soome näide, see juuksuri mure. No see näitab, et inimesed usuvad teisse, et noh, kui nad tunnevad, et neil on kuskil liiga tehtud või nende õigus on riivatud, no kes siis ikka aitab? No õiguskantsler ometi on see inimene, kes alati aitab. See on tõttu nagu päästeteenistus, et kui mul on kass on puuotsas või tuli lahti, siis ikka kuhu ma elistan, ikka päästele.
No väga tore, kui inimesed nõnda tunnetavad, aga selge on see, et aegajalt õnneks nüüd küll väga harva. Kui ma ametisse asusin, siis millegi pärast oli seda sagedamini, aga praegu me jah püüame vastata lahkemalt ka sellistele asjadele, mis tunduvad üsna otsuöeldes jaburad. Et nüüd on seda vähem, aga kahjuks üks asi, kus mul käib südamest kurb jõnks läbi, on alati see, kus sekretariaat on märkinud kirja peale, et pole vastusega rahul. Et siis mul on alati kurb. Aha. Ja nüüd osa nendest näiteks nõuab seda, et ma vaataksin mõne meditsiinilise diagnoosi ümber. Seda ma ei saa teha, aga inimene jääb oma seisukohale kindlaks. Mitte midagi ei saa teha, ta on väga kuri, mitte midagi ei saa teha. Või siis on kohtuotsused. Et väga paljud kaebavad kohtuotsuse või ka kohtutäituri tegevuse peale.
Seal ei ole midagi teha?
Ei ole. No kohtuotsuste puhul on nüüd nii, et meil on õigus algatada kohtuniku vastu distsiplinaar järelvalve, mis võib viia selleni, et kohtunik lastaks ametist lahti.
Aga siin pruugi otsust muuta?
Otsust see ei muuda ja meie ei saa otsust ümber vaadata, sest põhiseaduse järgi on niimoodi, et absoluutselt mitte keegi peale kohtu enda ei saa vaadata kohtulahendit üle. Ja üldiselt ega siin tulebki inimestele ka seletada, et tavaliselt minnakse ikka kohtusse nii, et mõlemad vaidlejad on täiesti veendunud oma õiguses. Muidu ei minda. Ja kui kohusteks otsuse, mis meeldib mõlemale, siis oleks distsiplinaarjärelevalve tõesti vajalik. Kohtu ülesanne ongi otsustada. Ma arvan, et need otsused võiksid olla paremini kirja pandud, paljudel juhtudel paremini arusaadavad, aga seda olukorda, kui inimene läheb näiteks võla pärast kohtusse või elatise suuruse pärast näiteks, et no ei ole võimalik, et kohus teeb otsuse, mis meeldib mõlemale. See ei ole üldjuhul võimalik. Ja näiteks omandireformi asjades omal ajal väga sageli otsus ei meeldinud kummalegi, sest kohus pidigi tõmbama selle õigluse joone kuskile vahepeale, et sundüürnik jäi eluruum ikkagi näiteks sisse, ürisumma jäi see ja see, või siis, et inimesele mingisugust hoonet krunti ei tagastatud, aga inimene nüüd leidis, et see kompensatsioon sai ikkagi pisikene. Nii et need olid need juhtumid, kus mõlemad vaidlejad jäid tihti peale kohtuga rahulolematuks. Nii et siin otsuse sisusse me ei saa minna, see on täiesti tavapärane euroopalik õigusriiklik praktika, aga näiteks kui kohus on põhjendamatult viivitanud, on olnud kahetsusväärseid juhtumeid, kus kas kohtunik on näiteks oma sõna kasutuses eksinud või on olnud istungil purjus. No see on väga-väga harva. Et siis nendel juhtudel, jah, õiguskantsler on üks neid, kes saab algatada distsiplinaar asja ja alati, kui keegi inimene väidab, et on kas näiteks moonutatud toimikut või siis leidnud aset mingi tõuklemine näiteks kohtuniku osalusel, et siis me alati neid süüdistusi kontrollime.
No põhiline, millele te oma tööst tuginud, on Eesti Vabariigi põhiseadus. See on teil selline nagu igapäevane raamat on.
See saab laua peal kommenteeritud välja.
Nii. Kuidas te selle hetke seisuga rahul olete? Meil aegajalt ju on ka mõtteid, et me peaksime võib-olla seda põhiseadust mingis osas nagu hakkama muutma või midagi ümber tegema, et kas ta on natukene ajal jalgu jäänud või ei. Te praegu ei tunne seda, et me peaksime põhiseaduse kallale minema, ta praegu toimib meil veel väga hästi tööriistana ja sellise põhitõena, tõeõiguse jalule seadmisel.
Juristidel on kaks koolkonda. Et üks arvab seda, et põhiseadus peaks olema nagu kodaniku õpetuse õpik või nagu üks korralik saksalik seadus, mis on erakordselt detailne ja soovitavalt kirja pandud nii, et mitte keegi sellest midagi aru ei saa. Mina olen sest teises koolkonnas, kes ütleb, et see põhiseadus nii nagu ta kirja on pandud, lihtsas keeles, üsna lühikene, et see ongi hea. Ja põhiseaduse väärtus on selles, et teda ei saa lihtsasti muuta. On riike, kus põhiseadust muudetakse iga aasta, näiteks Saksamaa. On riike, kus muudetakse väga harva, näiteks Ameerika Ühendriigid. On riike, kus põhiseadust polegi sellisel kujul, näiteks Rootsi või Suurbritannia. Nii et mina ei arva, et ilu pärast peaks põhiseadust ümber kirjutama ja enamus neid initsiatiive, mis praegu on olnud, on just suunatud sellele, et kirjutada põhiseadus ilu pärast ümber, et kas tunnistada Euroopa Liitu astumist võimaldanud ja rahvaeletusel vastu võetud põhiseaduse täiendamise seadus kehtetuks ja asendada see mingi suveräänsuse loovutamise üldklausliga, mis on täiesti arusaadamatu nii juristile kui inimesele. Minu arvates seda tõesti pole vaja teha, see on rumal. Nüüd põhiseadusliku kriisi, kus põhiseaduse tõttu oleks riigi elu kinni kiilunud, ei ole mitte ühtegi korda olnud. Ja loomulikult tuleb põhiseadust muuta siis, kui teisiti ei saa. Et näiteks, kui taheti anda kohalikel valimistel vähemalt 16-aastastele inimestele valimisõigus, aga põhiseaduses oli varem kirjas, et 18-aastaselt saab valimisõigus, loomulikult tuleb muuta. Või siis, kui kohaliku volikogu valimisperioodi pikkus tuli 3-aastalt 4-le pikendada, jälle tuli muuta. Euroopa Liitu minekuks ainus võimalus rahva hääletus, ja nüüd oli seal vaidluse koht, et kas ja millist paragraafi siis sellega seoses muuta. Ja mina ise olen väga rahul selle lahendusega, mis valiti, et ehk siis oli rahvahääletus, minu jaoks ääretult tähtis. Ja teiseks, et see muudatus on väga selge. Ta ütleb seda, et kui Eesti on Euroopa Liidus, siis tuleb Euroopa Liidu liikme õigusi ja kohustusi täita, aga Eesti põhiseaduse kõige olulisemate aluspõhimõtete piirini. Mis tähendab seda, mis on küll väga ebatõenäoline, aga et kui näiteks Euroopa Liidus peaks juhtuma mingisugune areng, mis võiks Eesti riigi peamise eesmärke, ehk siis Eesti rahvuse keele ja kultuuri kaitse läbi aegade, rahukaitse, siin see heaolu kaitse ja kasvatamine, et kui miski peaks hakkama neid muutma, näiteks kui otsustatakse, et kõigis liikmesriikides peab olema riigi keeleks inglise keel. No seda ei tehta tõenäoliselt kunagi, aga kui keegi peaks tegema, no siis Eesti sellega kaasa minna ei saa ilma rahvaäletuseta. Et või kui näiteks otsustatakse, et Eesti peab vastu võtma 1 000 000 pagulast, mida ka mitte kunagi ei tehta, aga on kohe ette teada, et niisugused otsused on rahvalt saadud loaga vastuolus, nendega kaasa minna ei saa. Nii et ühesõnaga kokkuvõtteks minu arvates põhiseadusliku kriisi ei ole olnud. Põhiseadust tuleb muuta siis, kui teisiti ei saa ja põhiseadust lihtsalt ilu pärast detailides ümber kirjutada ei ole küll mingit mõtet, et mina oleks pigem samas paadis Ameerika ja paljude teiste riikidega kas või. Et las olla seal põhiseaduses kirjas näiteks, et telegraafi teel edastatud sõnumid on täitsa salajas. Minu mõelest on see nii vahva, et need noortel lastel, kes loevad põhiseadust kodaniku õpetuse tunnis, et siis nad saavad oma vanematelt ja vanavanematelt küsida, et mis asi see telegraaf on.
No ja nad on ju salajas, eteks.
Juu, nad on. Ma ei ole ühtki telegraafi aparaati juppa aega näinud, aga lapsepulvest mäletan, et midagi sarnast oli ja telegramme tuli.
No me alles tähistasime siin Eesti Vabariigi suurt juubelit ja ma leidsin ka ühe teie mõtte, mis te olete kusagil välja öelnud, väga ilusa mõtte. Iseseisvus läheb raisku, kui puudub julgus olla ise, olla just Eesti ja mitte keegi teine. Eesti jääb elama, kui siin on lahe, loogiline ja lahke elukorraldus. Siis tahavad inimesed siin olla, siia tulla ja jääda. Oma õnne ja heaolu ei tohi rajada sellele, et teised elavad nii, nagu sina tahad, ela ise ja luba teistel ka. No see viimane lause võiks ju ka meil põhiseaduses olla. Meil paljud asjad võib-olla läheksid ja loksuksid paika, sest suuresti me aegajalt ikka takerdume sellele, et me väga palju mõtleme sellele, mis teised mõtlevad ja nii edasi. Nii edasi.
See on põhiseaduses juba kirjas. Eesti riik on rajatud vabadusele.
No ja mitte nii ilusasti sõnastatud kujul võib-olla, see on natuke keerulisem.
No seal, seda saab panna kommentaari ju kenasti kirja ja lisaks on olemas ka paragraf, mis räägib iga ühe õigusest ennast vabalt teostada. Elada just nii, nagu ta tahab, aga on täitsa loomulik, et ühiskonnana saab koos elada siis, kui on mingisugused ühiselureeglid. Et nii nagu see on sul siin samas linnas, on sul vallas olemas omad reeglid, kui on korteriühistu, on korteriühistu reeglid, igas peres on oma reeglid, et täpselt samamoodi ka ühiskonnas ja riigis on omad reeglid. Ja ühe õigus lõpeb seal, kust hakkab teise inimese õigus. Ja üks asi, mis mind tõesti on nagu kurvastanud või häirinud, on see, et inimesed tahaks just kui oma vaateid ja oma veendumus ilmtingimata kõigile teistele peale suruda. Ja minule teeb see just jälle väga rõõmu, et ongi võimalik eralda erinevalt. Et on inimesed, kes on veendunud pealinlased, kes on kohe uhked, ma pole Tallinnast kunagi jalaga väljas käinud. No olgu siis pealegi, minu mõelest kaotavad nad väga palju toredat, aga see on nende asi. Kui nemad ei tule minu käest küsima, kas Saaremaal on tore, et ma saaks selgitada, kui tore siin on, et kui lihtsalt siia pääseb, et no las nad elavad niimoodi, võivad rääkida ka, aga ärku hakaku teisi veenma, et väljaspool Tallinna elu ei peagi olema. Et või siis vastupidi, et keegi teine, kes ütleb jälle, et vaata, et nüüd tuleks hakata Tallinna igal viisil pigistama, et mis see linnaelu on, et kõik
Eesti kaheks tuleb jagada või kuidas
see... No see on nüüd üks teine asi, see on need eurorahad saamine ja seal taga on ka tegelikult üks sügavam probleem, mis natuke selle kirikuraha probleemiga seondub ja nimelt Eesti riik juhib riigikogu. Eesti riik ei juhi president, Vabariigi valitsus, rahandusminister, Eesti riik juhib riigikogu. Ja kui on niivõrd oluline küsimus, kas jagada Eesti kaheks, mis tähendab seda, et Tallinn saab Euroopa Liidu raha oluliselt vähem kui seni ja siis ülejäänud Eesti vastavalt rohkem. Noh, asi on selles, et Euroopa Liit selle rahaga toetab arengus maha jäänud piirkondi, noh, mis tähendab seda, et saaks teed korda, et saaks kanalisatsiooni korda, et saaks kõik selle normaalse taristu, mis peaks ühe normaalse elukeskkonna juurde käima, et inimesed tahaks seal olla ja sinna tulla, et seal aidatakse maha jääjaid. Ja täna on nüüd niimoodi, et Tallinn ja Harjumaa on Euroopa Liidu mõttes väga heal järjel. ja lihtsalt, et küsimus on selles, et kuhu see raha läheb, et kui võetakse see Eestile tervikuna, et siis on võimalik seda jagada suuremas ulatuses Harjumaale ja siin on ka väga selge loogika, kes seda toetavad, et kuna Harjumaal on kõige rohkem inimesi, samas on päris palju näiteks kas või koole, mis on kehvas seisus ja mida tuleks korda teha selle sama eurorahaga, et noh, see argument on arusaadav. Aga samamoodi arusaadav on teiste inimeste argument, kes ütlevad, et aga teistes Eesti kohtades peaks olema võimalik ka elada, seal peaks olema stabiilne internetiühendus, kindel elektriühendus, et sul iga tormiga ei lähe elekter kolmeks päevaks ära ja nii edasi. Nii et jah, et see on üks väga sisuline vaidlus, aga minu väide on, et seda ei pidanud vaidlema mitte rahandusministri juures kabinetis, vaid tegelikult oleks olnud Riigikogu vaidlus. Aga selle vaidlus aeg oli aastal 2014.
Ja see ei ole mitte ainult ju Eesti probleem, ilmselt on see paljudes riikides nii, et pealinn ja selle ümbrus elab kordades paremini kui mingi perifeeria kuskil.
Täpselt nii ta on ja Leedu praegu endale sellist erandit taotleb, arvatakse, et ei saa.
Mul on hea meel, meil on vähemalt üks kuulaja ka. Ja tema on helistanud ja esitanud ka konkreetse küsimuse. Kas on normaalne, et kaupluste aknad on väljast poolt kinni kleebitud, päevavalguspoodi ei paista, müüjad peavad töötama pikad päevad tehisvalguses?
Et see on väga hea küsimus, kuna tegemist on eraäriga, siis me üldjuhul sekkuda ei saa. Küll aga on minu arvates linnal võimalik näiteks seada tingimus, et sellisel kombel täiskleebitud aknaid ei lubata ja teiseks on võimalik minu arvates ka tööinspektsioonil siin sekkuda tõesti inimeste tervise kaitseks, sest seda olen mina ka muide väga palju mõelnud, et kui on nii ilus koht nagu see sama Kuressaare siin, või ka Tartus või Tallinnas või Kohtla-Järvel mitmed kohad. Ja võiksid olla ju need aknad lahti. Et tänapäeval on kõik võimalused olemas, et ei ole võimalik sisse murda vähemalt mitte märkamatult. Ja see ei takista ka kauba paigutamist, et sa ei pea ju seda kaupa paigutama igale poole. Juhu see on see mõte seal, et see on võimalik ka need akende vastu riiuleid sättida. Ja et noh, ma isiklikult inimesena, kui see oleks minu teha, kui mina oleks selle poe omanik, siis ma arvan, et ma jah, teeksin vähemalt mõned aknad lahti, sest et võibolla ma olen selles asjas ülemäära tundlik, aga minu mõelest hoone, valgus, loomuliku õhu ja loomuliku päikesekiire kättesaamine on iga inimese jaoks oluline ja vahel ma tõesti olen mõelnud nende müüjate peale, keda ma olen erinevates kauplustes näinud, et päev läbi kunst õhuga konditsioneeritud õhk õues paistab päike ja nemad ei näe sellest mitte ühtegi grammi. Et nii lihtne viis oleks teha inimestele natukene õnnelikumaks ja tolles artiklis, mida te seal tsiteerisite, mis ilmus Postimehes pealkiri oli Eesti mõte on olla Eesti, et seal ma ka seda üritsin seletada, et tegelikult iga üks saab iga päev teha kellegi elu paremaks ja teha rõõmu. Et teha oma osa väga hästi ära ja natukene mõelda, et mis võiks teiste elu teha paremaks. Ja muide üks viis on täpselt see, mille kohta see täiesti hea küsimus on esitatud, et kas või ava need aknad ja lase inimestel näha tänavale ja valgust.
No see ilmselt ei ole ainult kobikaupluste probleem, et hakkame võtma kas või Tallinna kaubamaja, mis on nii suur hoone, et noh, seal enamus ruume on kusagil seal sees ja seal pole akna kohtagi.
Enam ei ole, kunagi oli.
Kunagi oli. Nii, aga no, sellised konkreetsed asju tuleb ju ette väga sageli. Me siin paar päeva tagasi lugesime, et teie esindus käis meie arestimaja vaatamas.
Ja
seal umbes sama probleem, et ka aknel on midagi ette kleebitud ja ei paista see päike välja kuski. Meie arestimaja on ju tegelikult suhteliselt uus ehitis. Ja need puudused, mis teie ametkond seal ka välja tõi, et noh, kas nende peale nagu ehituse käigus või projekteerimise või valmimise käigus nagu ei mõeldud, et noh, ma saan aru, kui tegemist on mingisuguse aastast 54 hoonega, ta on ju meil ikkagi väga uus ja uhke ja ma saan aru, et moodne. Mul õnneks puudub kogemus seal väga vahetult seest poolt seda asja vaadata, aga noh, ma olen kuulnud, et see pidi päris korralik maja olema.
Vot, ma ei tea, mida keegi siin mõtles, aga fakt on see, et ka see inimene, kes satub arestimajja või kinnipidamiskohta, väärib inimväärset kohtlemist. Et ta ei tuleks välja halvemana, kui ta sinna sisse läks ja sellepärast on rahvusvaheliselt kehtestatud hulk nõudeid, millega Eesti on ühinenud ja see on nüüd üks nendest õiguskantsleri lisaülesannetest käia kontrollimas ka arestimaju ja vanglaid ja tegelikult psühhiaatria kliinikuid ja hooldekodusid ja ajateenistuse kohti. Ja vaadata, et kas need inimesed, kes seal on, nad ise ei saa sealt lahkuda, et kas need inimesed on inimväärsetes tingimustes. Et ega seal ei nõuta mitte midagi, mis oleks ülejõu käiv, mis oleks mingi eriline luksus, vaid nõutakse lihtsalt seda, et need inimesi koheldakse väärikalt, et näiteks kinnipidamiskohtades, arestimajades, et need inimesed väljuksid eluga, et ei oleks võimalik neid näiteks lämmatada või kaaskinnipeetavatel kuidagi rünnata, et nad ei saaks nakkust. Eesti vastu on ka inimõiguste kohtus olnud kaebusi, kus inimene on saanud kinnipidamiskohas näiteks tuberkuloosi. Et tegelikult ka need kohad, kuhu võib sattuda ka süütu inimene, kui tahta niipidi mõelda.
Ja nii kaua, kuni kohus ei ole otsust teinud, ta põhimõtteliselt ongi süütu.
Ja mõned inimesed mõistetakse õigeks täiesti õigustatult, aga isegi, kui tegemist on süüdlasega, et siis ikkagi Eesti minu meelest väga õigesti on valinud selle tee, et me ei kanna neid inimesi lõplikult maha. Noh, on üks hulk väga raskeid kuritegusid, kus on eluaegne vanglakaristus, et see on aru saadav, aga siis ülejäänud juhtudel on ikkagi mõistlik see, et katsutakse seda inimest aidata õiguskuulekasse ellu tagasi. Ja muide, kuigi, jah, üks osa pöördub sinna vangimaja kahetsusväärselt ja mitte omal soovil, vaid ikka käeraudada selle tagasi, et siis see mõnikümmend protsenti, kes hakkab elama normaalset elu, kes õpib oma vigadest, ta uuesti leiab nüüd juba mitte kriminaalsed sõbrad, saab oma sõltuvustest lahti, õpib ameti, hakkab tööle inimese moodi, loob perekonna, et nende inimeste nimel on mõtet pingutada. Nii et jah, ma tean, et meie kontrollkäikud osakond siin Saaremaal ikka käib aegalt restimaja vaatamas ja üldiselt on tingimused...
No võrreldi selle vanamajaga on ikkagi nagu öö ja päev.
Jah, no kas või tualeti kasutamine, ja. Näiteks enda hügieeni eest hoolitsemine, et noh, see peab olema tagatud, see on inimväärikuse üks osa ja iga üks oskab ilmselt ette kujutada, et kui sinult võetakse seegi võimalus olla väärikas ja hästi sa oled toime pannud midagi väga jubedat, olnud hirmsasti purjus kedagi peksnud, pannud mingi muu kuriteo toime, aga siis ühel hetkel enamus inimesi saab kaineks, neil tekib kahetsus. Ja siis on mõistlik neil lubada mingitki inimväärikust endast üles leida, sest see on ainuke viis loota, et see inimene paraneb. Sest välja lastakse nad nii kui nii ja parem on, kui nad lastakse välja nii, et neil on mingi lootus pöördu tagasi. Nii et selles mõttes on siin hästi, aga tõepoolest loomulik valgus peaks ka nendesse ruumidesse pääsema ja ka nendel inimestel peaks olema võimalik jalutada. Nii et jah, iga kord vaadatakse üle, tehakse märkusi, aga just allkirjastasin selle kontrollkäigu kokkuvõtte ja peab ütlema, et Saaremaa ka selles osas paistab pigem päris hästi silma. Et siin on kuritegevus küllalt madal, päris sageli, kui siin vaatamas käiakse pole parasjagu kinnipidamisel kedagi või siis on keegi üksik, kelle eest kenasti hoolitsetakse.
No see on hea. No kui te mainisite siin neid kohti, kus teie kontrollid aegalt käivad, no ütleme need samad kinnipidamiskohad, hooldekodud, lasteasutused. Laias laastus Eesti jaoks, mis praegu see kõige suurem murekoht on või kus neid probleeme nagu teie hinnangul praegu kõige rohkem on nendes kohtades, mida te aegalt käite üle vaatamas?
Hooldekodudes.
Raudselt, jah.
Jah, et kahjuks see pilt, mis seal avaneb, olgu tegemist puudega lastega, dementsete inimestega, ka lihtsalt vana inimestega, kes kodus enam toime ei tule, et siis see pilt on õiglaselt öeldes väga ebaühtlane. Et on väga häid hooldekodusid, kus on tõesti pühendunud personal, kus vald või linn on leidnud ka sobiva hoone, kus on lihtne neid inimesi siis ka aega taeda värske õhukätte, kus siis lükata ratastoolis või võimalik neil endal sinna minna, kus ei ole ohtu, et keegi trepist alla kukub, kus ruumid on kohandatud nii, et inimestel on seal võimalik lihtsalt liikuda, kui ka noh, tuleb kasutada keppi, karkusid või ratastooli. Aga kahjuks on päris palju, jah, on ikka palju neid hooldekodusid, kus tingimused on väga rasked, kus personali on vähe, kus on väga erinevad inimesed, et näiteks lihtsalt vana inimesed, kes ei saa enam kodus hakkama ja kellele vald ei ole ka kodus elamist võimaldanud ja on siis samas ka näiteks paar dementset inimest, kes oma tegudest vähemalt tundub, et endale päriselt aru ei anna, aga seest füüsis on väga kõbus. Ja nüüd see õnnetu üks või kaks hooldajat, kes seal on, kes peavad ühelt poolt reageerima võimalikule kutsungile selle tõttu, et keegi tunneb, et tal hakkab infarkt tulema näiteks või on õhu puudus tekkinud ja siis teiselt poolt, kes peavad suutma tagada, et see dementne öösel ei kolista ringi, ei sega teiste und või alvemal juhul ise trepist alla ei kuku ja kaela ei murra või kedagi ära ei lämmata. Et noh, minu arvates need hooldajad on pandud praegu täiesti väljapääsmatusse olukorda ja see on üks asi, mis kindlasti lahendada, et see on ka üks minu ametaja olulisi prioriteete. Et meil on õigus ka omal initsiatiivil asju ette võtta ja elulõpu väärikus on üks väga oluline teema, et kus ikka paned hooldaja olukorda, kus tal on valida ainult kahe võimaliku õigusrikkumise vahel, et kas ta lukustab selle dementse kuskile ukseda, mis on keelatud, või ta laseb need dementsed kolama ja vastutab täie rauaga siis, kui nad kellelegi viga teevad või nende kohta, noh, sellisesse olukorda ei tohi inimest panna.
See hooldekodude hetkeseis, see ei ole ju kinni ainult selles, et meil on nagu raha vähe. Et noh, see on kõige lihtsam vastus, mis öeldakse, meil lihtsalt raha ei ole, me ei saa kõike niimoodi teha. See on ikkagi ka kuidagi nagu suhtumise või see ei ole ainult rahas kinni.
Ma arvan, et on mõlemad, et on nii raha probleem, kui on suhtumise probleem. Ja siin, noh, meie ikka alati mõtleme, kuidas oleks võimalik probleemi ära lahendada. Ja kavatseme minna ka minu hea Hollandi kolleegi juurde külla, et noh, nemad on küll väga rikas riik ja pikka aega nende asjadega tegelenud ja nendel on see elulõpu väärikuse teema väga hästi ja mõistlikult korraldatud. Aga ma arvan, et sealt saab palju häid ideid ja ma kardan, et üks mõistlik lahendus on ikkagi see, et näiteks dementsuse diagnoosiga inimesed, kellel see dementsus on juba väga tõsine, et neid ei pea tingimata hooldama kodu lähedal, kui nende lähedased seda tingimata ei soovi ise kodus hoida, et siis peaks olema sellised dementsete hooldamise keskused, kuhu viiakse siis inimesed ühte sobivasse ruumi ja tegelikult maailma kogemus, nii palju kui meie sotsiaalset õiguste osakond ja kontrollkäikude osakond on seda näinud, kinnitab, et on olemas lahendused, mis ka nendel inimestel võimaldavad oma päevi mööda saata nii, et nad ei vaja iga üks endale ühte hooldajat sappa, milleks meil tõenäoliselt tõesti raha ei ole ja personali ka ei ole. See on nii füüsiliselt kui vaimselt väga, väga raske töö. Ja ei ole lahendus ka asendusteenistujatega seda asja lahendada, et nii palju ka neid asendusteenistujaid ei ole ja nendegi psüühika vajab kaitset. Et põhimõtteliselt on olemas näiteks ringmajad, kus see dementne inimene lihtsalt riigub möödasta ringi. Võimalus on uste ette panna näiteks poti taim, inimene arvab, et aha, siin on mets, et siit enam edasi ei saa. Siis on võimalik ehitada näiteks bussiootne paviljon. Et noh, igasuguseid selliseid lahendusi on olemas ja kui nüüd need diagnoosiga inimesed jätta kõrvale, et siis kas või lihtsalt vana inimesed, kes enam kodus hakkama ei saa, et ka selles osas on maailmas väga häid kogemusi ja kuidas seda ka paremini rahastada. Et näiteks on võimalik, et ülikoolilinnades või siis üldse koolilinnades, ka kutsekoolilinnades on võimalik nii nimetatud vanade kodus või eakate kodus saada siis odavalt või tasuta elukoht ka näiteks üliõpilastel või õpilastel ja siis see tasu, mida nad peavad osutama, on see, et nad kas lükkavad kellegi ratastooli, viivad ta jalutama, mängivad kaarte, mängivad malet, loevad ette ja see ka toimib. Et see võib kõlada kuidagi romantiliselt või utopistlikult, aga ei ole niimoodi. Et tegelikult täiesti võimalik. Täpselt nii nagu on võimalik ka Alzheimeri diagnoosiga inimestele näiteks võtta loomad, näiteks kassipojad. Et jälle rahvusvaheline kogemus näitab, et kellel ei ole seal mingit vägivaldsuse aspekti, kus muidugi looma ei tohi anda, aga siis väga paljud leiavad sellest omale elumõtte ja selle võimaluse olla liigutatud, olla õnnelik.
Olla vajalik.
Olla vajalik, kas või sellele kassipojale temaga lõputult mängida ja talle lutist piima anda.
Ma tuled vahepeal kuule, et teil meelde ka meie telefoninumbri 4524440, kui teil on stuudiakülalisele teemakohaseid küsimusi, siis olge kenad ja esitage. Nagu ma algul võrdlesin siin natukene õiguskantslerit ja riigikontrolöri, siis noh, üks aspekt minu meelest lähendab teid nagu veelgi, et aegajalt, kui te tulete mingi probleemiga, noh, kas või riigikokku või siis mul on jäänud selline mulje, et ega igakord teid nagu päris tõsiselt ei võeta, et noh, sõltuvalt muidugi inimese temperamentist ja kasvatusest mõni riigikokku kogulane muheleb, teine noh, teeb lihtsalt mingi muu nalja, et kuidas teile tundub, kas õiguskantslerit võetakse piisavalt tõsiselt, kas need asjad, millele te tähelepanu suunataks, kas need kuidagi hakkavad liikuma igakord või ongi see, et noh, lasta räägib, et me teame ise, mis me teeme.
Et minul seda kogemust õnneks ei ole. Mina tahaksin koostööd riigikoguga vastupidi väga kiita. Ja ka valitsus, nii eelmine Taavi Rõivase juhitud valitsus kui nüüd Jüri Ratta valitsus, mõlemad on olnud väga soliidsed, riigimehelikud, seisukohad võivad olla erinevad, siis neid vaidlusi lahendatakse ja mis puudutab riigikogu, siis õiguskantsleril on siin vist natukene tugevam tööriistakast kui on riigikontrolleril, et meie ettepanekutesse päris ükskõikselt suhtuda õnneks ei saa, et see on väga suur tugevus ja selle süsteemi eelis, et kui ikkagi õiguskantsler leiab, et üks seaduse norm on põhiseaduse vastane ja teeb riigikogule ettepaneku teha asi korda, siis riigikogu teab, et kuidas ta asja korda ei tee, siis minnakse riigikohtusse ja õnneks on palju neid juhtumeid, kus on siis riigikohtus ka otsustatud, et õiguskantsleril on õigus ja põhiseaduse vastane norm siis kas kehtetuks tunnistatud või tunnistatud põhiseaduse vastaseks ja kästud riigikogule ümber teha. Nii et selles mõttes on võetud tõsiselt ja teiseks ka siis, kui me juhime tähelepanu lihtsalt mingile kitsaskohale, et siis tegelikult mina olen näinud pigem seda, et on väga palju südametunnistusega inimesi, et kas või sotsiaalvaldkonnas näiteks proua Helmen Kütt, kes on sotsiaalkomissioni esimees, et noh, tema võtab ikka raudsasse haardasse, kui mingisugune probleem on, hakkab lahendama, kogu see komission tuleb kaasa, noh, seal on ka see valdkond, eks ole, kus kõik kujutavad ette, et mis juhtub, kui neid asju ära ei lahenda. Ja kuna meie tööstiil on see, et ka me väga ise tähelepanu ei otsi, pressikonverentsi ei korralda, ei ürita näidata, et rahvamandaadiga poliitikud on kõik pätid ja kapakad, et noh, sest nad ei ole, kõik kindlasti mitte. Et siis see on minu mõelest sujub see koostöö väga hästi ja väga palju asju saab lahendatud täitsa vaikselt, sest et keegi polnudki mõelnud seaduses mingit viga teha, see viga juhtus. Meil siis vastava osakonna nõunikud lähevad riigikokku kohale, komissionis on arutelu, seadus muudetakse ära. Et noh, niimoodi oli viimati näiteks, oli siin see maksutagastuse meede, mis oli üheaastane meede ja seal jäeti lihtsalt üks grupp inimesi jäeti vea tõttu välja, nii et noh, nemad ei oleks saanud, aga siis mindi ja juhiti sellele veale tähelepanu, parandati kohe ära või siis samamoodi madalapalgalised pensionärid, et tekkimas oli olukord, kus maksu muudatustega, mis oli mõeldud aitama just väiksema sissetulekuga inimesi, et siis oleks võinud tekida olukord, kus need pisikese pensioniga pensionärid, kes käivad ja teevad pisikese raha eest veel mingit tööd, oleksid hoopis hakanud kaotama. Et see õnnestus ka vältida. Et lihtsalt riigikogus tehti kiiresti seaduses vastav parandus, asi jälle korras ja meie ka õnnelikud.
No üks teema, mis aegalt ikka ka jälle esikülgi ajalehtedes valutab, on see kooseluseadus ja kõik sellega seonduv. Kuidas nüüd teie seisukoht on, et kas me peaksime tegema siin väikese restarti või reseti või võtma aja maha või minema võiduka lõpuni? Ma küll ei tea, milline see võidukas lõpp on, sest pool ühiskonnast arvab seda kuidagi olevat ühel pool ja teine pool teisel pool. Kuidas õiguskantsler sellesse küsimusse suhtub?
No loomulikult on meie käest küsitud ja minu käest siis, kui ma olen parlamendis esinenud, sest riigikogus on teatavasti õiguskantsleril alati ka väljaspool neid põhiseaduspärasuse ettekandeid, on ka siis aasta ülevaate ettekanne ja siis alati tõepoolest küsitakse, saal on enamasti rahvast täis, küsimused on väga sisukad ja kooseluseadus nii kaua, kui see siis laual on olnud, on alati jooksnud läbi. Nüüd esimene küsimus, et kas see kehtib või ei kehti. See viitab ühele väga traagilisele arengule Eesti õigusriikluses ja siis sellises lihtsas ja inimesi austavas suhtumises. Ja nimelt täiesti teadlikult tehti niisugune rakendussäte, mida nendel poliitikutel, kes üritavad väita, et seda seadust ei tohi olemas olla, on võimalik oma valijatele näidata, et võt näete, see ei tohigi kehtida enne, kui rakendusaktid vastu võetakse. Ja teistel, kes tahavad oma valijatele näidata, et see asi on vastu võetud, suur samm on astutud, on võimalik öelda, ei kehtib. Ja samal ajal tuleb seda seadust täita, sest riigi teatajas, mis sisaldab kõiki kehtivaid seadusi, on see seadus pandud üles, tema juurde on märgitud, et ta kehtib. Järelikult tuleb seda seadust täita, seda seadust täidetakse, on aset leidnud esimesed lapsendamised. Noh, lapsendada saab siis üksnes ikkagi ühe paarilise lihast last. Et kõik need hullud jutud, mis ka idanaabri poolt tulevad, et just kui võetakse ära peredest meelevaldselt lapsi näiteks vaesuse tõttu ja antakse oma seksualistidel kasvatada, noh, need jutud on, et noh, need ei tule küll mitte kuskilt. Ja on ka kooselusid registreeritud, neid varasuhteid paika pandud, nii et tegelikult seda seadust poolest täidetakse. Et täidab nii rahvastikuregister, täidavad notarid. Selge on, et probleeme on palju ja see praktika on ebaühtlane. Ja lisaks selle rakendussätte teadlikule, väga halvale konstrueerimisele tehti üks teine teadlik viga veel. Selleks, noh, ma kardan, et selleks, et seda tüli hoida üleval. Ja viga seisneb selles, et mitte mingit põhjust neid rakendusakte eraldada tegelikult ei olnud. Mitte mingit. Et kui seal mõned seadused, näiteks kodakondsuse seadus nõudiski 51 häält, selle võib jätta eraldi ja tegeleda sellega hiljem, kui tarvis on. Kõik ülejäänu oleks saanud panna sellesse ühte pakki. Nüüd, mis puudutab nende suhete õigusliku reguleerimist üle üldse, siis ma arvan, et see on mõistlik, sest et ühe seaduse olemasolu või puudumine ei muuda ühiskonnas fakte. Ja fakt on see, noh, mis on ju meedikute poolt kindlaks tehtud, mina seda ei tea. Aga mina usun teadlasi, kes ütlevad, et jah, see on nii, et üks väga pisikene osa inimestest igas ühiskonnas on sündinud homoseksuaalsena. Ja ka nendes perekondades, noh, nad loovad perekondi, paari suhteid, aga nendes perekondades kasvab ka lapsi. Eriti näiteks naissoost partneritel väga sageli, mõlemal on ka siis oma lapsed. Ja nüüd see olukord vajab kasvõi nende laste huvides reguleerimist. Ja siin ka Iirimaal ju mäletatavasti väga katoliiklikul maal lubati isegi homo abielu, mida Eesti põhiseadus ei luba, kus ilmselt ka siis oleks vaja päris suurt arutelu ja muudatust, kui keegi kunagi seda tahaks teha. Aga Iirimaal samamoodi veenis kogu rahva ära lihtsalt kirjeldus sellest, et noh, kas või õigused inimest haiglast külastada või lapse operatsiooniks luba anda näiteks. Või
väga praktilised asjad.
Väga praktilised asjad. Seal on vaktsineerimised, seal on igasugused koolis küsitavad või küsimustele vastuste andmised. Et kui laps tajub neid inimesi oma vanemate ja oma perena, et noh, siis ei ole lihtsalt inimlik noh, jätta neid niimoodi, et neil ei olegi neid õigusi, mis teistel on. Ja lihtsalt veelkord, et mitte ükski seadus looduse tõsiasju ega ühiskonna tõsiasju seda tüüpi tõsiasju muuta ei saa. Aga ma jah, lõpetuseks, et ma lihtsalt olen ka väga nõus sellega, mida ütles Tõnu Õnnepalu siin naabersaarelt, eks siis Iiumaa inimene, et tegelikult on ebaeetiline, et selle pisikese ühiskonna gruppi arvel löödi niisugune lahing ülesse. Et jätke meid rahule, lahing ütlevad nemad.
Lahing ei ole ju lõppenud veel ja ilmselt ma olen aru saanud, et praeguse riigikogu koosseisu puhul mingit lahendust ju ei tule ka, ei ühte ka teistpidi.
Ma arvan, et ei tulegi ja ma usun, et me näeme valimiskampaanias seda, kus see leek tõmmatakse jälle ülesse ja mina pean seda isiklikult selles mõttes ebaeetiliseks, et esiteks see puudutab ühte väga pisikest ühiskonnagruppi, teiseks see paneb väga paljud inimesed muretsema täiesti asjatult, sest et ega see, et sa selle seaduse kehtetuks tunnistad, ei tähenda, et nüüd on me homoseksuaalsena sündinud inimesi vähem, et no seda juhtu. Ja samal ajal siis seda lahingut lüüakse, selle asemel, et lüüa lahingut oluliste asjade ümber, et näiteks see, et kas meil on astmeline tulumaks või ei ole, no mis on tõesti oluline õigluu see küsimus, mida tulebki lahendada valimistel ja pärast riigikogus, et selle asemel pannakse inimesed vaidlema niisugus asja üle nagu see sama noh, kooseluseadus. Et mul on lihtsalt sellest kurb ja minu mõelest Õnnepalu ütles ka väga õigest, et tegelikult kui seda asja niivisi tehti ja mul on ka kuri kahtlus, et seda tehti mingil viisil ka noh, sihilikult nii, et see tekitaks ühiskonnas suure vaidluse ja pahameele, et siis sellest on kahju, et pigem siis ärge tehke üldse, aga ärge tehke tüli. Ja no mina olen sellega nõus, et las kõik elavad nii nagu nemad elavad, ärgu suruga oma asja teistele peale.
No te mainisite ka siin omandireformi, mis omal ajal tehti ja mis nüüd ka aegajalt jälle päevakorrale tõuseb, et kas me peaksime uuesti võtma selle teema lauale, kas need, kes omal ajal olid sellises sundüürniku staatuses ja mis iganes, et kas nendele peaks nüüd midagi tagantjärgi kompenseerima, kas see on umbes samasugune lugu, et pigem on see selline mingisugune nagu poliitiline lugu ja õiguse ja õiglusega ei ole seal suht midagi pistmist.
No omandireformi vaidlusi oli ikka kohtute kappides nii palju, et tuksed ei läinud kinni.
Aga nüüd tänasel päeval, kui sellest on juba nii palju aega möödas?
Ikka on veel, aga no muidugi mitte enam sellisel määral, aga ei ta ole veel lõppenud, aga ta on lõppemaas. Nüüd küsimus sellest, mis puudutab sundüürnike. Jah, see on üks väga ebaõiglane protsess olnud tervikuna. See, et tuli okupatsioon, see, et võeti inimestelt ära nende rajatud talud, nende rajatud korterid, majad. Et see oli väga ebaõiglane ja siis, et korraga siis ka paljudel juhtudel, kus jällegi olid olnud need niinimetatud sundüürnikud sees, kes olid kõike seda remontinud, teinud, korrastanud, seal sees elanud, seda koduks pidanud, et siis korraga nüüd visati nemad välja. Et jah, ma täiesti mõistan, et see oli tohutult ebaõiglane vapustus, aga ma ei julge seda kõike kritiseerida, kui ma ei näe ühtegi paremat lahendust. Sest sellega edasi minna, et see okupatsioonivõimu tekitatud ebaõiglus jääbki kestma. Et seda ka ei saanud. No mida ma oleksin ise teinud, kui ma oleksin tollal olnud täisealine ja oleksin juhtunud olema ametis, et siis ma ilmselt oleksin võidelnud selle eest, et vara tagastatakse üksnes nendele, kes elavad Eestis ja jäävad Eestisse. et see on nüüd suuremate linnade probleem, aga väga palju neid, kes Eestis pole võibolla kunagi käinud, ka eesti keelt ei oska, on kaotanud täielikult meie maaga sideme, et ka nemad said tegelikult siis omandid tagasi ja väga sageli need just olidki need juhtumid, kus siis noh, inimesed tunnevad, et see inimene ise siia ei tulnud, ta ei ole mitte kuidagi selle ülekohtuga vahetult kokku puutunud ja nüüd hoopiski tekitatakse üks uus ülekohus. Et noh, mina võibolla poleks seda teinud, aga seda on praegu tagantjärgi väga hilja niimoodi noh, aagutada, ma ütleks, sest et ilmselt tollal ei olnud teist võimalust. Lennart Meri väga toetas seda, et ka need inimesed ja ka Saksa ümberasujad ja kõik saavad tagasi. Nii et, et noh, need otsused on tehtud, tuleb eluga edasi minna, okupatsiooni võimust, kõiki neid suhteid, mis oli tekitatud ja seda ebaõiglust üle võtab, ma kardan, et see poleks ka olnud õige. Nüüd, kas tagant järele praegu hakata midagi kompenseerima, et see on selgelt poliitiline otsus? Ma kahtlustan, et seda õiglaselt teha on jälle väga keeruline, sest juhtumid on väga erinevad. Et noh, ma tean kas või oma perekonnast seda, et ühel juhul inimene, kelle tõttu minu vanavana isa küüditati, läks vase kaevandusse ja suri seal, kuigi tema oli kõigest lastekirjanik, oli ise oma kätega ehitanud laste mänguasjade kaupluse ja sinna juurde siis ka korterid ja ta ikkagi koputamise peale viidi minema, ta suri vase kaevanduses, et siis ka üks neist koputajatest nagu hiljem välja tuli ise sellesse korterisse kolis ka sisse. Et noh, ma arvan, et seal ei ole mingit kompenseerimist ja väga armas, et ta ära läks. Aga on teissuused juhtumid, nii nagu näiteks see sama kadunud Lepo Sumera korter ja mille üle siis Tallinnas ju käib vaidlus, mida ehk kuulajad mäletavad. Nii, et noh, ma ütlen, need lood on nii keerulised. Ja sinna nüüd tagasi minna, tõmmata seda kõike uuesti lahti, ma ei tea, kui mõistlik see on. Et pigem ma arvan, et oli hea mõte see, et omandireformi reservist antakse sundüürnikele ja või anti ka toetust, et nad saaks uuesti jalad all.
No nagu ma olen aru saanud, ega see õiguskansleri amet ei ole väga lõbus, et omikust õhtuni tuleb tegeleda erinevate muredega, küll suuremate, küll väiksematega. Mis teile selle töö juures meeldib, miks te tahate seda teha?
Mul on lastajast saadik olnud tahtmine asju paremaks teha, et kas või ise enda jagu. Ja kui ma olen rahva raha eest saanud hea hariduse ja praegu on rahva käest palka selle töö eest, milleks ma olen õppinud ja kuhu Riigikogu on mind seadnud, et siis ma annan oma parima ja osalt öeldes iga kord, kui õnnestub kellegi mure ära lahendada, mul on lihtsalt täitsa siiralt ütlen, et ongi hea meel. Et ei ole ta kurb midagi, raske vahel on, aga peabki olema, et ega ei peagi maksma mitte millegi eest palka.
Riigikogu, kui teid ametisse määrast teie poolt ääletas minu mäletamist mööda vist, kas oli 72 Riigikogu liiget, mõned olid vastu ka, mis neil teie juures ei meeldinud?
Kes seda teab? See hääletus on salajane, aga ma tean, noh, kuluaaridest seda, mulle siin mõned saadikud on rääkinud, et nendel ei lubatud poolt hääletada, oleks tahtnud, aga ei julgenud. Et ei häiris see, et kõik teadsid, et ma olen täiesti sõltumatu. Et väga raske on niimoodi, et on selge, et mitte ühegi parteiga ei ole mitte mingisugust lähedust. Et selline on täitsa kontrollimatu, oli ausameelne arvamus, aga noh, mis on tõsi muidugi ja ma olen väga uhke selle üle. Aga noh, häda oliks selles, et ilmselt ei olnud võtta vastaskandidaati, kes ka oleks riigiõiguse professor ja sõltumatu. Et küll muidu oleks leitud keegi teine.
Aga teid on ikka üritatud nagu kuidagi mõjutada ka mingitel viisidel või on see ikka nii lootusetu ettevõtmine, et ei maksa üldse proovima hakatagi?
Ei ole juba aastaid. Et ma need katsed olen ikka väga selgelt summutanud, mis on kunagi olnud. Selleni välja, et kui keegi ministritest telistab ja sõimab näiteks minu tegevuse pärast, siis ma olen öelnud, et kui teine kord veel juhtub, et ma lihtsalt ei võta toru enam. Ja et või siis...
Ministrid sõimavad,
ei, seda ei ole aastaid juhtunud. Ma ütlen, et see oli
see,
minevikus.
Aga seda on juhtunud. Ja.
Seda on juhtunud. No nii. Aga see oli kaugel minevikus ja see oli enne õiguskansleri aega. Nii et põhimõtteliselt tuntakse ja ma olen selle üle väga uhke ja rõõmus, et ei keegi ürita. Noh, huvitavam olukord oli see, et nüüd ma olen selgelt läbi viinud ka selle, et näiteks advokaadid, kes müüvad kõrget ametikandjate juurde kõnetunde oma siis noh, nendele ettevõtjatele, kelle lobistid nad on. Mina neid vastu ei võta. Ja et eks sellest on saanud jälle vaenlasi, aga noh, seda ma ütlen, et see on erapooletuse oluline põhimõte. Et kui on nii tõsine vaidlus, nagu näiteks see sama tselluloosi tehase rajamine, Emajõele. Et siis, kui mul on vaja mingit lisainfot, kas Eesti metsa või millegi kohta, siis ma küsin seda ise. Kutsun kõik osapooled, kohtun inimestega niimoodi, et on selge, miks ja kellega kohtuti. Et sellest teevad jäljed maha ja mina sellist lobistide äris osalemist lihtsalt isiklikult teeb õigeks. Et mul ei ole nende inimeste vastu midagi, ma mõistan, see on nende töö, aga lihtsalt minu valik on see, et mul on ka niivõrd palju tööd ja tegemist. Et mul lihtsalt ka ei ole aega sellisteks tühjadeks kõnetundideks, sest minu seisukoht ei muuda see niikuni. Ja et kui mul on mingit lisainfot vaja, siis ma küsin seda ise ja kutsun inimesed kokku. Aga ma tean jah, et selle peale siin on üks tuntud advoka, et ma saan aru päris kõvasti vihastanud. Ja et, ta küll ei selgita, et asi on selles, aga ma kahtlustan, et juuda selles on. Aga jah, et selles osas ma ka ei tahaks läbi painduda. Aga et riigikogu liikmete ministritega on erakordselt ja ka vabariigi presidendiga erakordselt head ja tasakaalukad, soliidsed riigimehelikud suhted, need mitte keegi pole mitte mingil viisil püüdnud mõjutada. Absoluutselt ei.
Mul on väga hea meel, et te leidsid aega meie saatesse külaliseks tulla. Ma ei tea, mis nüüd oleks siis nagu parem soovida, et teil oleks nagu võimalikult vähem tööd või vastupidi palju tööd, et meil Eesti maa järjest paremaks läheks tõde ja õigus valitseks või kumb see nagu parem soov oleks? Rohkem tööd või vähem tööd?
Kõige parem soov oleks, et asjad saaksid korda. Aga selleks, et nad saaksid korda, peaksid need inimesed, kes tunnevad, et nad on ammasrataste vahele jäänud ka siit Saaremaalt ja meie praegused kuulajad meile kirjutama. Ja tegelikult, kui mingi oluline probleem lauale jõuab, millest meie saaksime kuidagi mingi lahenduse tekitada, et siis selle üle on ainult hea meel.
No, meil läkus üks küsimus veel, ma ei tea, kas me jõuame vastata, mida õiguskansler arvab sellest, et kohtutäiturite poolt võeti vastu otsus, et pensionäril võib kätte jääda kuni 140 eurot.
See on meil praegu üks väga tõsine arutelu teema. Seisukoht selle kohta läheb ilmselt lähinädalail välja ja see saab olema hästi selgelt ja põhjalikult lahti kirjutatud. Meie õiguskorrakaitse osakond sellega tegeleb. Sotsiaalset õiguste osakond on ka kaasas ja otsuse võttis vastu tegelikult riigikogu. See on täitemenetluse seadustik, aga vahet pole inimese jaoks tõesti tulemus on see, mida siin just kirjeldati. Väga palju kaebusi on selles teemas. Nüüd siis on selge, et siis on need ilmselt siin meie kuulajate ja Saaremaa rahva hulgas ka.
Aitäh stuudiusse tulemast ja soovin edu, kõike head.
Suur tänu, kõike head.
Head kuulajad, meie tänase saate stuudiakülaline oli Eesti Vabariigi õiguskansler Ülle Madise.